Goeiedag liewe luisteraars. Baie welkom. Dit is elke keer vir my groot voorreg om julle te mag gesels. En ons is vandag by die boek Rigters, naamlik by die 7de hoofstuk. Nou die vir ouens wat vir die eerste keer inskakel, wil ek spesiaal welkom sê en net vir julle vertel dat ons besig is om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons doen gewoonlik so 'n boek of twee in die Ou Testament en dan vir afwisseling doen ons daarna 'n boek in die Nuwe Testament. Daarom is ons nou vandag terug in die Ou Testament, besig om die hele boek te behandel, en hier lees ons van die val en die opstaan. Dit is die tweede groot gedeelte as mens praat oor die indeling van die boek Rigters. Die eerste het gehandel oor die inleiding en die tema, en dan van hoofstuk 3 vers 7 af tot aan die einde van hoofstuk 16 is ons nou besig met die val en opstaan. En ek het al van tevore gesê, as mens so kyk na die Rigters boek, dis na hakies self is 13 Rigters, dan sien jy hoe dat die Here telkens by wyse van die Rigters die gelowiges verlos het van hulle vyande. Maar dit het nie vir lank geduur nie, dan dwaal die gelowiges weer af. Dan stuur die Here weer vyande. En nou lees ons hier in hierdie baie interessante en wonderlike verhaal van Gideon, wat 'n baie dapper man was, die eerste twee verse. Dit klink so. Jerubaal, dit is nou Gideon, en al sy manne het vroegmôre klaargemaak en kamp opgeslaan by En-Garod. Die kamp van Midian was noord van Gideonsin, in die vlakte by die waarseershoogte. Die Here het vir Gideon gesê, ek kan Midian nie oorgee in die mag van soveel manne by jou nie. Israel sal teenoor my spog en sê, ek het myself gered. Nou, liewe luisteraars, Jerubaal, sal julle nou onthou, is die naam wat ook vir Gideon gebruik is. En die mense wat nou opgeroep word, lees ons slaan nou kamp op by En-Garod aan die voet van die Gilboa-berg. Inhoudelik het die naam Garod met bewe te maak. Dit is interessant, né? Die Midianitiese kamp was nou weer by waarseershoogte, moontlik in die nabyheid van Endor, waar die heks van Saul gewoon het in die later geskiedenis. Nou, die tweede vers wat ek gelees het, kom ons agter dat die Here nie wil hê dat die Israeliete kan spog na die tyd met hulle eie prestasie nie, want hulle sal deur die Here verlos word. En daarom moet hulle soldate verminder word. As ek 'n algemene opmerking moet maak, dan sou ek sê, ten spyte daarvan het die manskappe gunstig op Jerubaal of Gideon se oproep reageer het en by mekaar gekom het om te veg, vra Gideon nog 'n verdere bewys van die Here. Ons kry dit nou hier in die verdere verse van vers 3 af. Jy moet vir die manskappe sê, die wat bang is en wat bewe, hulle moet omdraai, van Gileadberg af pad gee. Al die manskappe moet dit kan hoor. 22.000 man het toe van die leer af pad gegee en 10.000 het oorgebly. Toe sê die Here vir Gideon, daar's nog te veel. Vat hulle af water toe en daar sal ek hulle vir jou sif. As ek vir jou sê, hierdie een moet saamgaan, moet hy met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek vir jou sê, hierdie een mag nie saamgaan nie, dan mag hy natuurlik nie met jou saamgaan nie. Toe het Gideon die manne afgevat water toe. Daar het die Here vir hom gesê, elkeen wat water drink soos 'n hond, dit met sy tong oplek, moet jy skei van die wat kniel om te drink. 300 het die water met die hand opgeskep, die res het gekniel om te drink. Toe sê die Here vir Gideon, ek sal julle red met die 300 man wat die water opgeskep het. Ek sal vir Midian jou mag oorgee, die ander moet my huis toe gaan. Gideon hulle het al die kos en die ramshorings gevat toe hulle die ander mense huis toe gestuur het. Hy het net die 300 mense by hom gehou. Nou, dit is baie interessant dat ons dit hier lees, want die Here sê aanvanklik vir Gideon dat die mense nog te veel is. Hy wil hê dat Gideon baie goed moet verstaan, ek moet op die Here vertrou, nie op die hoeveelheid van die manskappe nie. En daarom nou hierdie interessante gebeure, die manskappe wat nou haastig is, met ander woorde, wat die water soos 'n hond met hulle hand geskep het, soos wat 'n hond die water drink met sy tong en dit oplek, nê, hulle word afgesonder. En so word daar uiteindelik net 300 man gekies en die res word dan huis toe gestuur. Die rede waarom die vergelyking met 'n hond gemaak word, is omdat die wat so drink kan rondkyk, né, terwyl hulle dit doen. Die meeste van die wat gekies is, was wat genoem is Abiesriete. Hulle kom uit die Manasse groep. Nou, liewe luisteraars, is interessant dat die Here so konkreet met hierdie man praat. Vir hom sê, hoorie, dit is net soos wat 'n hond wat water drink, maar hy kan rondkyk. Daarom die ouens wat gekniel het, hulle kan nie gekies word nie, want hulle kyk nie met oop oë rond nie. Met ander woorde, die ouens wat uiteindelik saam met Gideon moet gaan veg, moet op en wakker wees, hulle moet voortdurend op die uitkyk wees. Nou interessant dat hierdie hele gebeure kom voordat die groot slag val. Maar in die 8ste vers staan hierdie interessante opmerking: Gideon hulle het al die kos en die ramshorings gevat. En toe het hy die ander almal huis toe gestuur. Jy sien wat hier staan met al die kos word natuurlik bedoel ook die van die manne wat huis toe gestuur is. Die 300 kon dan ook elkeen 'n ramshoring in die hande kry onder die mense wat dan teruggestuur is. Gideon het dus alreeds in die stadium sy aanvalsplan baie goed in gedagte gehad. Nou as jy nou self op jou eie sou lees vers 9 tot 18 kry jy interessante gegevens wat daar staan en ek wil dit eintlik maar net vir jou kortliks opsom omdat ek ook graag die laaste stuk van hoofstuk 7 en ook hoofstuk 8 in groter detail wil behandel. Jy sien hier van vers 9 af is dit nou eintlik waar die volgende teken inkom waarna ek nou verwys het. Eers toe Gideon afgesien het van sy eie tekens waarin hy sekuriteit wou vind en afgesien het van die gewaande sekuriteit van sy eie getalle en ook van die militêre mag, eers toe hy regtig erken het dat hy bang is en dus ontvanklik geword het vir die tekens van die Here, is hy ooreed om die Here regtig te vertrou. Jy sal onthou in die vorige programme het ons ook daarop gewys hoe baie kere hierdie man meer as enige ander rigter tekens van die Here gevra het en die Here het elke keer vir hom tekens gegee. Maar nou wil die Here hom leer om regtig op hom, die Here, alleen te vertrou. En daarom lei die Here hom in die volgende verse dan ook na die laaste plek waar 'n mens ooit vir 'n teken sal gaan soek, naamlik na die kamp van sy vyand. Baie ironies as jy dit lees, want dit lyk vir my dat dit genoeg is om eers daar waar hy uit die mond van die vyand hoor wat God nog al die tyd vir hom gesê het, eers dan raak hy oortuig. Want wanneer hy gaan afluister en hy hoor hoe die vyand praat, hoe bang hulle vir die Here is, eers dan besef Gideon dat die Here deur sy gees alreeds ook in die harte van sy vyande gewerk het, dat hulle bang geword het vir Gideon en sy manskappe. En eers daar, liewe luisteraar, waar hy hoor dat 'n minderwaardige garsbrood, 'n klein klompie manne, 'n sukkelende twyfelaar soos hy, die wapen is waardeur die almagtige God gaan oorwin wanneer dit eintlik sy stryd. Eers dan begin ou Gideon verstaan. Eers dan word hy oortuig dat God vir hom stuur om te gaan veg. O, hy is 'n dapper held. So het ons al gehoor in hoofstuk 6 by die 12de vers, 'n dapper held in sy geloofsgehoorsaamheid en die krag wat hy het om te gaan veg. Dit berus op die geloof en die sekerheid dat God in beheer is, dat die Here alles eintlik in sy mag het. En eers toe hy opgehou het om die sekerheid by homself te soek en alles volledig op God gesentreer het, eers toe kon hy gaan sê, en 'n mens kry daardie uitspraak hier in Hoofstuk 7 by vers 15, kom, die Here gee die leer van Midian in ons mag oor. En ons sien dus hier 'n baie interessante verskuiwing, liewe luisteraar, in die ingesteldheid van hierdie man. En ek dink daaruit moet jy en ek ook leer dat ons, wanneer ons na onsself kyk, dikwels so onmagtig en onbekwaam voel vir 'n taak wat die Here op ons pad bring. Maar is eers wanneer ons oog gefestig hou op die Here, as ons oog vol word van hom, dat ons eie klein kragie nie meer saak maak nie. Want dan weet ons die Here gebruik vir ons as 'n instrument in sy hand om die plan wat hy vir ons het uit te voer. Miskien is daar een of twee, dalk baie van ons luisteraars wat hierdie program luister vandag, wat dalk net hierdie eenvoudige facet in jou geloofslewe weer 'n keer moet insien. Moenie na jouself kyk nie, liewe gelowige. Kyk in eerste plek na die Here en sy groot mag. So skrywe Paulus ook natuurlik daar in die boek Filippense by die 6de hoofstuk. Jy kan dit gerus daar gaan lees. Maar terug na Gideon toe. Gideon is vir ons in baie opsigte, liewe luisteraars, 'n geloofsmodel. Ek dink vir elke een van ons wat twyfel, juis omdat ons sekerheid dikwels op die verkeerde plek gaan soek. Ons soek dit by onsself en in die tekens waarmee ons God probeer manipuleer. Maar in die woord van die Here, in die Bybel, staan lank al alreeds geskrywe wat hy vir ons doen en waarheen hy met ons wil gaan. En daarom moet ons eerder al die klem, al ons aandag, ons hele fokus na die liewe Here toe verskuif en in die sekerheid in hom begin doen wat hy met brose en wankelrige mense soos jy en ek wil doen en ook kan doen, want hy is die Here. Daarom, baie interessant, as ons nou kyk hier by die 19e vers in Rigters 7, dan staan daar, Gideon en die 100 man by hom het tot by die onderpunt van die kamp gegaan. Dit was in die nag, aan die begin van die middelste wag aflos. En die wagte was net klaar omgeruil. Toe blaas Gideon hulle die ramshoring en breek die erdekruike. Al drie afdelings het dit gedoen. Hulle het die fakkels in die linkerhand gehou en die ramshoring met die regterhand en het geblaas en toe roep hulle die swaard van die Here en Gideon. Liewe luisteraar, het jy opgemerk? In daardie tyd het mense drie wagtye gehad. Tussen hakies die Romeine later in die geskiedenis het eintlik vier wagtye gedurende die nag gehad. Maar die Israeliete op daardie stadium het drie wagtye gehad. Die aanval vind nou in die middelste wag aflos, het ons hier gelees, plaas. Jy sien, die eerste wagte het diep geslaap en die tweede groep, wat so pas omgeruil het, was nog nie regtig op die hoogte van al die wagomstandighede nie. Die aanval begin nou met die skreeu van 'n aanvalskleed. En daarom vers 21 en 22, hulle het rondom die kamp gestaan, elkeen op sy pos. Toe die 300 man die ramshoring blaas, het die hele kamp op die vlug geslaan. Hulle het geskreeu en gehardloop en toe het die Here dit bewerk, dat hulle mekaar daar in die kamp doodmaak. Die kamp se mense het gevlug tot by Betsita, na Sereda se kant toe, tot by die grens van Tabat. Nou, die stryd, moet jy nou oplet, liewe luisteraar, begin deurdat elk een van daardie 300 manskappe op sy pos staan. Die mense doen eintlik niks in hierdie geval nie, want hier staan die Here bewerk dat die vyand mekaar begin doodmaak. Kan jy glo? En hulle vlug tot daar in die rigting van Sereda. Nou dit is tussen Betsan en Jordaan. Met ander woorde, dit gaan selfs oor die Jordaan gebied, want die ander plek wat hier genoem word is Abel Mehola en dit lê net oos van die Jordaan, naby Tabat. Het ons gelees. Dit is op die hoogland van Gilead in die Transjordaan gebied. Kan jy glo dat hierdie vyande so ver vlug? Dit wys net vir ons liewe luisteraars hoe dat die Here, as hy in beheer kom, selfs die vyand as het ware met sy eie hand kan verslaan. Nou lees ons hier in die 8ste hoofstuk. Toe vra die Efraimiete vir Gideon: "Waarom het jy so gemaak met ons? Waarom het jy ons nie opgeroep toe jy teen die Midianiete gaan veg het nie?" Nou, liewe luisteraar, ons kry nou hier 'n baie interessante stukkie geskiedenis wat ons in die 8ste hoofstuk van die boek Rigters aangeteken vind. Want die Efraimiete was natuurlik die sterkste stam en hulle wou baie graag altyd so erken word. En ook natuurlik die beste deel van die buit. Dit wou hulle altyd hê moet aan hulle toekom. En daarom was hulle jaloers en hulle vra waarom hulle nie al vroeër opgeroep is nie. Dan kon hulle dalk ook al vroeër van die buit gekry het. Daarom interessant, die laaste stukkie van vers 2 en vers 3 sê, die Efraimiete het teen Gideon uitgevaar. Maar hy het vir hulle gesê, wat het ek gedoen in vergelyking met julle? Was die naoes van Efraim se druiwe nie in hierdie geval baie beter as die volle oes van die Abiezer nie? God het die leiers van die Midianiete, Orap en Seep, in julle mag oorgegee. Ek was nie in staat om te doen wat julle gedoen het nie. Eers toe het hulle bygesak. Jy sien, liewe luisteraar, in die onder ons hier tussen Gideon en die Efraimiete, gaan het basies hier oor naijwer en oor jaloesie. Met ander woorde, hulle wou self daardie eer gehad het. En die leiers van Efraim was nou ontsteld omdat Gideon hulle nie gevra het om die aanval op die Midianiete te help nie. Maar eers hulle hulp ingeroep het toe die Midianiete alreeds op die vlug geslaan het. Gideon het nou vir hulle verduidelik in die verse wat ons gelees het dat hulle werk eintlik baie belangrik was. Aangesien hulle die offisiere en die bevelvoerders gevang en die leer en van die bevelstruktuur afgesny het. Dit het hulle wel tevrede gestel dat hulle ook 'n belangrike rol in die geveg gespeel het. Maar dit het nog nie die wonderwerk weggevat dat dit eintlik Gideon met sy handjievol manne was wat die deurslag gegee het nie. Dit spreek ook vir my weer 'n keer aan, liewe luisteraar, want jy en ek is tog so gesteld. Ons wil tog so graag die eer hê. Ons wil nie graag insien en verstaan dat die Here ook ander mense gebruik nie. En daarom haas ek my om hier van die 4de vers af te lees in Rigters 8. Daarna het Gideon by die Jordaan gekom en het oorgesteek met die 300 man by hom. Hulle was moeg, maar hulle het aangehou om die vyand te agtervolg. Toe sê Gideon vir die manne van Sukkot, gee tog brood vir die manne wat by my is. Hulle is moeg en ek is besig om die Midianiete, die konings, Sebag en Salmuna te agtervolg. Jy sien wat is hier plaasvind, luisteraar. Dieselfde tema kom nou eintlik ook hier voor in hierdie incident tussen die stede van Sukkot en Peniel en Gideon. Die leiers van Sukkot, waarvan ons nou net gelees het, wou nie vir Gideon gaan help nie, omdat hulle nie gedink het dat hy met net 300 man die Midianiete sou kon verslaan nie. Hulle wou Gideon nie glo dat die Here die Midianiete in sy mag oorgegee het nie. En hierdie geringskatting van God se manier om met min mense sy dade uit te voer, het hulle dan ook later duur te staan gekom, toe Gideon begin het om hulle te tuchtig. En dit is miskien iets wat jy en ek ook moet raak lees, as ons hierdie geskiedenis so sit en lees, liewe luisteraar. Die Here kan met, menslik gesproke, min mag, maar mense wat gewillig is om hom te dien, 'n baie, baie goeie slag slaan. En dit is waaroor het in hierdie gedeelte gaan. En daarom, as die mense mooi na hierdie teks kyk, dan wil ek spesifiek verwys na vers 18. Toe het Gideon vir Sebag en Salmuna, die name wat ek nou net ook vir u gelees het, gevra, watter soort mense is deur julle vermoor op Tabor? En hulle antwoord, hulle was allemaal soos u. Elkeen het soos 'n koningskind gelyk. Toe sê Gideon, hulle was my eie broers. So seker as die Here leef, ek sou julle laat bly lewe het, as julle hulle nie vermoor het nie. Hier kom nou 'n verdere aspek na vore wat ons van tevore nie raak gelees het nie. Want hier kry ons 'n verdere motief van Gideon se optrede, wat hier aan ons verduidelik word in die Bybel in vers 18 en vers 19. Hy begin 'n moordondersoek wat op Taborberg gepleeg is en waarvan ons nog nie van tevore gehoor het nie. Sebag en Salmuna erken nou die moord vir die eerste keer. En in sy uitspraak sweer Gideon by die Here dat hy hom tot bloedwraak verplig voel, want dit was 'n moord, so sê hy in vers 19, op sy eie broers. En dan vers 20, toe beveel Gideon sy oudste seun, kom maak hulle dood. Maar die seun het nie 'n vinger verroer nie, want hy was 'n blote kind en hy was bang. Toe sê Sebag en Salmuna vir Gideon, kom jy, bring jy ons om die lewe. 'N man se krag lê in homself. Gideon het opgestaan en vir Sebag en Salmuna doodgemaak. Hy het die mans se versierings aan hulle kamele se nekke vir homself gevat. 'N interessante gegeewe, hè. Gideon beveel in die verse wat ek nou net gelees het, sy oudste seun om die vonnis namens hom te voltrek. Nou, Jeter was eintlik nog 'n blote kind. En hy was bang, lees ons, en daarom het hy nie 'n vinger verroer nie. Ek dink hy sy pa so ondersoekend aangekyk. Ek sê, liewe oude pa, wat beveel jy my nou? Ek verstaan eintlik nie wat ek nou moet doen nie. Jy sien, liewe luisteraar, die ondersoek na die moord het heel waarskynlik tuis geskied waar die seun teenwoordig kon wees. En daarom het sy pa Gideon hom by hierdie opdrag betrek. Vir die konings Sebag en Salmuna was dit natuurlik 'n groot vernedering om deur 'n seun doodgemaak te word. En daarom het hulle Gideon uitgedaag om dit self te doen. Hulle beroep hulle op 'n baie ou spreekwoord wat in daardie tyd bekend was, 'n man se krag lê in homself. En daarom, na die teregstelling, vat Gideon die maanversierings, dit wil sê, die halfmaan ornamente van goud en silwer wat aan daardie manne se kamele se nekke gehang het, en hy vat dit as buit vir homself. Ons het hier 'n baie interessante stukkie geskiedenis wat 'n mens nou nie sou dink dat Gideon sou doen nie. Maar nou ja, hy het die vyand verslaan, hy het hulle leiers doodgemaak en daarom is hy geoorloof om dit te doen. Maar kom ons behandel gou ook nog die laaste stukkie van hoofstuk 8. Die 22ste vers sê, die Israeliete het vir Gideon gesê, jy moet oor ons regeer, jy, jou seun en sy nageslag, jy het ons gered uit die hande van Midian. Maar hy sê vir hulle, ek kan nie oor julle regeer nie, ook nie oor my nageslag nie. Die Here regeer oor julle. Sien, liewe luisteraar, die Israeliete was eintlik 'n teokrasie. Dit wil sê die Here het oor hulle geregeer. En daarom wil Gideon, toe hulle hom wil uitroep as koning, wil hy hom dit nie laat welgeval nie. Gideon weier die versoek, want, so sê hy, die Heere regeer mos oor julle. Die versoek was natuurlijk nie verkeerd nie. Gaan kyk maar die Deuteronomium 17 daar van die 14e vers kry is ook so iets. Maar, dit kon wel in sonde ontaard, as hulle die Heere as die eindelike koning dalk sou begin verloon. En daarom, liewe luisteraar, leer ek ook daaruit, partykeer is dit ding op sigself nie noodwendig sonde nie. Maar, as ek het sou doen, en die Heere sou my wel toelaat om het te doen, omdat dit nie sonde is nie, dan kan dit tot sonde lei. En daarom sê Gideon, nee dankie, die Heere regeer oor julle, ek wil nie oor julle regeer nie. Nou hier van vers 24 tot by vers 32, kry mens eintlik 'n eenheid en daarom gaan ek het vir u lees. Gideon het verder vir hulle gesê, ek wil julle echter een ding vra, elkeen van julle moet vir my 'n ooring gee uit die buit wat julle van die Midianiete afgevat het. Hulle dra mos goue ooringe. Die Israeliete het geantwoord, dit doen ons graag. Hulle het 'n doek oopgegooi en elkeen het 'n ooring uit sy buit daarop neergegooi. Die gewig van die goue ooringe wat Gideon gevra het was 19,5 kilogram. Die maanversierings, oorbel en persklere van die Midianitiese konings was nie daarby gereken nie. En ook nie die kettingkies rondom die kamele se nekke nie. Nou, dis baie interessant dat ons hierdie stukkie geskiedenis hier kry, nê? Want die Here het soos elke vorige keer ook sy kant gebring. Hy het aan hulle die oorwinning gegee, maar hierdie keer kan dieselfde nie van Israel gesê word nie. Israel bly nie hierdie keer getrou aan die Here, al is dit net vir 'n klein rukkie nie. Eienaardig genoeg is dit Gideon wat hulle hierdie keer laat struikel. Hy was eintlik die een wat destyds die altaar van Baal in sy tuisdorp Ofra afgebreek het. Onthou jy nog daardie geskiedenis? Daarby hoe sukses van die 25ste vers af het ons dit behandel. En toe het hy die bynaam gekry van Jerubaal, met ander woorde, die een wat Baal die stryd aangesê het. Nou in dieselfde dorpie Ofra rig Gideon nou 'n goue efodbeeld op. Nou liewe luisteraars, nou moet ons mooi luister want hier begin die sonde wat teen die Here gewaarsku het. 'n Efod was oorspronklik 'n deel van die priesters se linneklere en dit was as sodanig aan die Here gewy. Gideon se bedoeling om die efod beeld te maak was waarskynlik om hulle oorwinning oor Midian in herinnering te roep. Die mense wat nou daarin gekom het, het egter die efod beeld vir afgodsdiens begin gebruik. Hulle daardeur ontrou aan die Here geword. En dit was die hele probleem wat nou hier plaasvind. En daarom ten slotte aan die einde van Rigters by die 8ste hoofstuk lees ons hierdie interessante gegevens. Ook sy byvrou uit Sichem het vir hom 'n seun in die wêreld gebring en sy naam was Abimelek. Gideon, die seun van Joas, is op hoë ouderdom oorlede en hy is in Ofra begrawe in die graf van sy pa, die Abiezeriet. Na Gideon se dood het die Israeliete weer Baals begin vereer. Hulle het vir Baal beriet as God aanvaar en die Here hulle God vergeet, deur wie hulle gered is uit die mag van hulle vyande rondom hulle. Hulle was ook nie loyaal teenoor die gesin van Jeberaal, dit is nou Gideon nie, ten spyte van al die goeie dinge wat hy vir Israel gedoen het. Het jy opgemerk, na Gideon se dood, het dit selfs nog erger daarin toegegaan. Die volke die Baal van die verbond, soos hy genoem is, by die dorp Sichem begin aanbid, in die plek van die God van die verbond. En so het hulle die Here uit hulle gedagtes weggeskuif, en hulle het afgodsdienaars begin word. Jerubaal, dit is nou Gideon, het dan ook eintlik maar die stryd teen Baal verloor. Is dit nie hartseer nie? God het Israel se vyand oorwin, maar Israel het teen God se vyand, teen Baal, verloor. En dit, liewe luisteraars, is die hele stuk ironie van Gideon se leierskap. Hy het sy eie onsekerheid te bowe gekom deur sekerheid in die Here te vind. Maar sy volk het alle sekuriteit verloor toe hulle God in die proses verloor het. En daarom eindig die verhaal van Gideon eintlik op 'n baie hartseer toon. Want hier het ons 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat die Here gedien het, wat onseker was, wat tekens gevra het, wat uiteindelik tot sekerheid gekom het toe hy sy oog op die Here gevestig het. Maar toe hy later dinge begin doen wat die Here vir hom sê, dis gevaarlik wat jy nou doen, hierdie efod en hierdie beeld wat jy bou, toe het hy nie geluister nie. En die baie beroemde en baie bekwame leier, Gideon, sterf uiteindelik as het ware in teleurstelling en skande en nog erger. Sy nageslag begin die afgode dien. Ek wil vir jou net een vraag vra. Hoe 'n rolmodel is jy as jy 'n ouer is? Vir jou kinders of vir ander mense? Nou, maar ook in die toekoms. Op daardie noot groet ek jou liewe luisteraar in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, ons leier. Tot volgende keer. Tot ziens.